blagoslov. Lijepa prilika da je zajedno, da smo se skupili sa svih strana svijeta. Odnosno, nismo samo odavde, nego i ovi naši koji su malo udaljeni. Da smo zajedno, da ćemo pognu glave i predati se Bogu. Naš dragi Isuse Kriste, hvala ti da smo zajedno, da smo zdravi, da smo veseli, Gospode, da imamo Tvoju riječ ispred sebe i da možemo u miru se sastati, Gospode, i slušati Tvoju riječ i pjevati pjesme Tebi na slavu. Molimo da nas blagosloviš danas i provedeš, otkriješ, pokažeš sebe, pokažeš vrijeme u kojem živimo, pokažeš, Gospode, Tvoju svrhu za nas, nas poučiš, ako je potrebno korigiraš ili što god da je potrebno, molimo te. Tebi predajemo cijelu službu i zajedništvo naše u ime Isusa Krista.
Thank you. сердца даем писан, и душу до дна. Само за тебе живи меня, смоги коротко, ты живота мой. Нека среди путь, сердце даем писан, и душу до дна. Само за тебе живи меня, смоги коротко, ты живота мой.
Možemo opet otvoriti u 1 Samuelovu 3.1. Samuel, prva knjiga, 3. poglavlje, 1. stih. Znači 2.9.7. Stranica. Stranica 297, 1 Samuelova 3.1. Prvi stih kaže: I služio je dječak Samuel gospodinu pred Elijem. Riječ gospodinova je bila dragocjena u te dane, jer nije bilo javnog viđenja. Možemo pomoći glave. Dragi Isuse, predajmo ti našu zajedništvo, našu vrijeme koje smo odvojili, Gospode, da govorimo iz Tvoje riječi. Molimo Te da ne govorimo mi, da nešto toga što ćemo reći bude od Tebe, od autora ove riječi, da dotakneš nas, Gospode, i progovoriš nas kako samo Ti znaš. Molimo Te i predajmo Ti naše zajedništvo, službu, Gospode, današnju, molitve, pjevanje, da sve bude na Tebi i Tebi na slavu. U ime Isusa Krista. Amen. Amen. Tamo još negdje 54. godine prorok u propovjedi invazija na Sjedinjene Države kaže: u starom zavjetu, ako bude volja Gospodnja, možda u budućim službama, htio bih vam pokazati kako je 7 crkvenih doba tipizirano u Starom Zavetu. Kaže prorok, znači da ono što je novozavetna crkva proživjela kroz 7 crkvenih doba, da postoji preslika sjena toga u Starom Zavetu. Kaže kako su oni počeli baš točno kao početak crkvenih doba poganske crkve. Kad su prošli kroz jedno slično mračno doba i izašli u slavno doba pedesetnice i izljevanje Duha Svetoga na ranu crkvu u židovskom razdoblju. Onda su prošli kroz drugi period poganske crkve, kroz mračno doba, i onda su izašli iz toga u mileniji na kraju. Dakle, vidite da prorok onda spominje kako možemo vidjeti crkvena doba u vrijeme kraljeva. Kako možemo, i vi znate da onda kaže Ahaba, kojeg uspoređuje s našim vremenom. Dakle, u Starom Zavetu, ono što crkva prolazi, Bog nam je pokazao u primjerima u Starom Zavetu. I sad na neki način htjeli bi pogledati jedno razdoblje koje nas podsjeća na razdoblje crkvenih doba u našem vremenu koje smo prošli. Dakle, mi znamo da prema onome što nas prorok uči, imamo knjigu i prevedenu već dugo vremena i sigurno ste je pročitali, da je prvo crkveno doba bila Efeško crkveno doba i da je Bog poslao glasnika za to Efeško crkveno doba i da je to bio apostol Pavao koji nas je uveo u milost i zakona. Tako. I onda nalazimo da ide, znači, nakon Efeza, Smirna, pa Pergam, pa Tijatira, pa Sard, Filadelfija i Laodicea. Doba u kojoj mi živimo je zadnja doba, 7. doba, Laodicejska doba. I prorok nas uči da je u svakom dobu Bog podigao čovjeka, kao glasnika za to doba. Nakon Pavla, Irinej, pa Martin, pa Kolumban, pa Luther, pa Wesley i prorok Branham za naše doba. I sad ono što nam je zanimljivo vidjeti da prorok kaže, presliga toga možemo naći u Starom Zavetu. I sad postoji jedno razdoblje u Starom Zavetu koje je specifično, trajalo jedno 400 godina, nakon što je Izrael ušao u obećanu zemlju, od vremena kad ih je Mojsije izveo iz Egipta, i ušli su u obećanu zemlju, nakon toga jedno 400 godina nije bilo proroka u zemlji. Znači, bilo je jedna doba koja nije bilo ni kralja, ni proroka. Nego kaže pismo da su ljudi radili kako su mislili da je ispravno, kako su mislili da treba, svako prema svom nahođenju. I onda vidimo, nakon toga dolazi vrijeme kralja, uspostavljeno je Izraelsko kraljevstvo. I mi kad pogledamo kršćansko razdoblje, dakle, mi vidimo nekoga ko nas je izveo iz židovstva i zakona, uveo milost, i onda imamo 2000 godina kad su ljudi živjeli kako su mislili da je najbolje. Da bi na kraju završilo sa Kristovim kraljevstvom, tisućugodišnjim kraljevstvom kojim će Krist vladati. Dakle, imamo od vremena izlaska do vremena kraljevstva. Tako je, nova zavetna crkva i vrijeme 7 crkvenih doba nam govori od vremena kad smo izašli iz židovstva kao kršćanstvo do vremena kad Bog uspostavi svoje kraljevstvo. I dakle, taj period nas uvelike podsjeća na period tih sudaca. I danas bi uzeli onako kao proučavanje Božje riječi, čitat ćemo dosta stvari koje ćemo izvući iz Biblije, iz knjige o sucima. I na neki način možda će današnja služba biti nešto što će vam ono, postaviti nekakav kostur teme i onda ako idete i proučavate, možda vam Bog otkrije puno toga što nisam ja možda vidio, naravno. Tako da, da možda nećemo reći sve što se može reći na tu temu. Ali kao ideju, kao ono što nam vidimo da se to vrijeme sudaca poklapa sa vremenom crkvenih doba. Dakle, izlazak iz Egipta je krenuo na način da je Bog poslao proroka Mojsija. Znači, dakle, možemo reći od Mojsija do kraljevstva, do uspostavljenog židovskog kraljevstva. I kaže Mojsije, Gospodin Bog tvoj podiće tebi proroka iz tvoje sredine, od tvoje braće, kao što sam ja, njega slušao. Dakle, Mojsije je najavio da će doći jedan prorok, taj prorok, da kažemo velikim slovom prorok, koji će Bog vodići, koji će biti nalik Mojsije. I kaže, i oni su vjerovali, kaže prorok, da će postojati i da će ustati bogoprorok. Kaže, bogoprorok, Bog kao prorok da će doći na zemlju. Mojsije je rekao, Gospod Bog će vam podići proroka poput mene. Znači što je zanimljivo, nijedan drugi prorok nije rekao za Mesiju da će biti prorok poput njega. Čak ni Ilija nije rekao, Bog će vam podići proroka poput mene. Nego, Mojsije je bio taj prorok kojem je taj bogoprorok koji je trebao doći, a znamo da je to bio Isus kad je došao, bio najviše nalik. I oni su znali kad ovaj Mesija dođe da će on biti vidioc, da će biti prorok. Nekoj drugoj propovedi prorok kaže Mojsije, jedan izuzetni karakter u Bibliji, jedna izuzetna ličnost u Bibliji. Najveći od svih proroka. Kaže, on je bio tip Gospoda Isusa Krista. Ilija je bio prorok koji je bio preteča Krista. Ali Mojsije, kaže prorok, je bio najveći od svih proroka. Bio je tip Gospoda Isusa Krista, svećenika, kralja, davatelja zakona, savršeni tip. I kaže, nikad neki čovjek nije razgovarao s Bogom, osim samog Krista, poput Mojsija. Kaže, Mojsije je razgovarao s Bogom kao niko i drugi čovjek, tako, kaže, osim Isusa Krista. Ono što je zanimljivo, kad je Mojsije umro, tako, Bog nije dopustio da bude pokopan od ljudi. Ilija je uznesen, tako, ali Mojsije kad je umro, Izaija kad je umro, sahranjen. Jeremija kad je umro, sahranjen. Čak i naš brat Nahum kad je umro, je sahranjen. Tako, dakle, da mi vidimo, bilo je nešto kod Mojsija, da prorok kaže, Bog, a njemu su anđeli bili pogrebnici. I u nekom trenutku kaže, izgleda kad Bog, kad prorok opisuje Mojsija, da je njegova smrt bila, kako on to kaže, kao da prevari Sotonu. Kao da je umro na trenutak i da ga je Bog uskrsnuo. Iz tih opisa nam se čini da je Mojsije doživio uznesenje kako ćemo mi doživjeti. Jer kaže, tijelo mu se ne nađe. I kaže prorok da je uznesenje jedna kratka bol. Tako. Znači, na neki način bilo je u tom Mojsijevoj odlasku sa zemlje nešto posebno, drugačije od drugih ljudi. Kaže, prorok čak je i razgovarao s Bogom, kako nijedan čovjek nije razgovarao s Bogom. Ono što vidimo, recimo, proroku je poslan anđeo, koji mu je prenosio riječi od Boga. A Mojsije, tako je razgovarao licom u lice. Odnosno, čak mu, ili kad Bog mu se ukazao, pokazao svoju slavu s leđa, da ne kažemo licom u lice. Ali, znači, bilo je nešto što je Mojsije imao odnos s Bogom još prije nego što je krv prolivena, još prije Kristove žrtve. Da je onda on rekao, Gospa će vam podići proroka nalik mene. I kaže, dogodit će se da onaj koji neće slušati tog njega, će biti odsječen iz naroda, biti izbačen, odnosno izdvojen iz naroda. Kaže, nikad čovjek nije obuo cipele Mojsijeve da ih ispuni dok Isus to nije mogao napraviti. I on je rekao, Gospod Bog će vam podići proroka poput mene i dogodit će se, ako ne budete slušali tog proroka, ako ne bude slušao, bit će odsječan. Dakle, mi vidimo da je to židovsko crkveno doba krenulo sa prorokom, Mojsijem, i da je kršćansko doba krenulo sa bogoprorokom Kristom. Mi vidimo da je Krist tako na Golgoti završio stari zavjet. I vi, ono što vidimo, pismo nam kaže da Mojsije nije uveo u obećanu zemlju, nije im dao njihovu baštinu, nego ih je izveo iz Egipta. I kad pogledamo Kristovu službu, dakle, on je nas izveo iz starog zavjeta. Ali onu baštinu nam je dao netko drugi, Duh Sveti, koji je došao nakon Krista. Čak i Krist je rekao, krstite se u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. A Duh Sveti je rekao, preko apostola Petra kasnije, krstite se u ime Gospoda Isusa Krista. Naša baština, Kristova služba je bila služba izvođenja, ali tako, izlaska, i prorok to naziva, ali tako, drugi izlazak. A onda apostolska služba koja je uslijedila je bila ona koja nam je dala baštinu. Dakle, možemo vidjeti početak židovskog razdoblja i vidjeti Mojsijevu službu kao tip Krista. I sad, ono što vidimo prije dolaska kraljevstva, na kraju tog razdoblja sudaca koje promatramo, prije nego što je nastupilo židovsko kraljevstvo, Bog je poslao proroka. I to je bio prorok Samuel. I pismo nam kaže da dugo vremena nije bilo otvorene vizije. I da nije bilo proroka u Izraelu. Bili su suci, ali nije bilo proroka. Znači, na početku se pojavio prorok. I na kraju se pojavio prorok kao preteča kraljevstvo koje će biti uspostavljeno. Mi vidimo da tako krenulo je i sa kršćanskim razdobljem. Imamo Bogoproroka, Krista, koji nas je izveo iz židovstva. kao što je Mojsije njih izveo iz Egipta. I Mojsije je rekao da je Krist taj prorok nalik njemu. I onda idu suci, ili kako mi kaže, prorok nam kaže, idu reformatori. Kroz doba, jedan za drugim i jedan za drugim. I onda prije nego što Bog uspostavi kraljevstvo, pošalje proroka. Na kraju vremena mi vidimo, Bog nam je poslao proroka, kao što je Samuel bio prorok prije uspostavljeno kraljevstva. Bog je u naše vrijeme poslao proroka Betodnahama prije nego što uspostavi tisućugodišnje kraljevstvo. Ti suci koji su bili prije Samuela, između Mojsija i Samuela, nisu bili proroci. Sad ćemo čitati malo i proučavati. Ne žuri nam se, imam sigurno materijala koje nećemo stići danas proći. Pa idemo kao da, kako prorok kaže, nedjeljna škola, ali tako, malo onda proučavam. Znači, suci prije proroka Samuela nisu bili proroci. I vidjet ćete da su bili daleko od toga da budu proroci. Malo ćemo čitati živote sudaca, jedan po jedan. Znači, i vidjet ćete koja razlika je kad dođe Samuel i svih sudaca prije njega. Znači, svi su bili nekakvi reformatori. I prorok kaže, ovaj posljednja poruka posljednog crkvenog doba nije reformator. On je prorok, ne reformator. Drugi su bili reformatori, nisu bili proroci. Da jesu, riječ Božja dolazi prorok. Iz tog razloga su oni nastavili sa krštenjem u ime Oca, Sina i Duha Svetoga i sve te druge stvari, zato što su bili reformatori, a ne proroci. Dakle, kroz crkvena doba imamo ljude koji su se pojavljivali, bliže ili dalje vezano uz crkvu, kao nekakvi svećenici ili kao nekakvi ljudi koji su razumjeli jednu stvar, nisu razumjeli drugu stvar. Razumjeli su, ne znam, Luther koji je pušio lulu, mrzio židove, jel tako, ili nešto drugo. A opet je vidio da ne treba plaćati za oproštenje grijeha, da se pravednik spašava vjerom. I neke takve stvari vidimo da su, da nisu razumjeli puno, čak ni osnovnih stvari u pismu. Krštavali su ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Možda nisu razumjeli trojstvo i tako dalje. Zašto? Zato što su bili reformatori, nisu bili proroci. I kaže, i punina riječi Božje njima nikad nije došla zato što nisu bili proroci, bili su reformatori. Ali u posljednjim danima morat će biti prorok koji će uzeti Božje tajnje, vratiti ih, jer tajnje su jedino obznanjene po prorocima. Tako da ovaj čovjek se mora vratiti, ne može biti reformator, mora biti prorok. Jer mora biti netko ko ima dar da postavi i uhvati riječ. Dakle, i sad idemo pogledati kako to izgleda u knjigi o sucima. Dakle, vidimo da je Mojsije paralela sa Kristom. I vidimo da Mojsije, nakon što ih je izveo iz Egipta, nastupa služba Duha Svetoga u ranoj crkvi kroz apostole, i to najviše kroz apostola Pavla kao prvoglasnika, koji zapravo nam objašnjava stvari, objašnjava da više ne moramo se obrezavati, objašnjava da ne moramo više prinositi žrtve, objašnjava nam predodređenje, objašnjava nam jednu po jednu biblijsku istinu i uvodi nas u našu duhovnu poziciju, uvodi nas u našu duhovnu baštinu. I taj, u Starom Zavetu, onaj koji je nakon Mojsija uveo narod u baštinu je bio Jošua. Na neki način možemo vidjeti Jošu kao to nekog prvoglasnika, da kažem. Kaže, tako Jošua otpusti narod da ode svatko na svoju baštinu. Jer se sjećate da prorok kaže da je knjiga o Jošuji paralela knjige Efežanima u Bibliji, u Novom Zavetu. I Efežani su bili crkva koja je bila, kaže prorok, na najvišoj razini. Čak pismo kaže da ih je bilo u crkvi samo 12. Znači mali broj, kojima je Pavao najdublje istine objašnjava. I on ih je postavio u duhovnu baštinu, u duhovnu poziciju. Kaže, još otpusti narod da ode svatko na svoju baštinu. I sad zanimljivo što pišemo, kaže, služio je Izrael gospodinu u sve dane Jošujne i u sve dane starješina koje su naživjele Jošu i koje su znale sva djela gospodinova koje je on učinio za Izrael. Dakle, pismo nam kaže da vjernici, da narod služi Bogu u vrijeme tog glasnika i u vrijeme onih koji su vidjeli glasnika. Mi se živimo u vrijeme kad je braća, vjernici koji su vidjeli glasnika su možda skoro svi umali. Nedavno je umro brat Biskar, ali tako napustio nas je prije 2-3 dana brat Milko. Dobro, brat Milko nije vidio brata Branham, ali je bila ta rana tamo generacija vjernika iz 60. godina, ranih 70. Ali recimo pismo kaže, služio je Izrael gospodinu u sve dane Jošuvine i sve dane starješina koje su nadživjele Jošuva i koji su znali djela gospodina. Dakle, mi sad ostajemo bez starješina koje znaju glasnika. I to je vrijeme u kojem živimo. I sad vidimo što će se događati u takvom vremenu. U Sucima 2 kaže Biblija, i služio je narod gospodinu u sve dane Jošuine i u sve dane starješina koje su nadživjele Jošu, koje su vidjele sva velika gospodinova djela koje je on učinio za Izrael. I kaže dalje, i sav se onaj naraštaj pridružio svojim ocima. I ustao je nakon njih drugi naraštaj, koji nije poznavao gospodina, ni dijela koje je on učinio za Izrael. I kaže, i činila su djeca Izraelova zlo na očigled gospodinu, te služila Balema. Napustila su gospodina, Boga svojih otaca, kojih je izveo iz zemlje Egipatske i slijedila su druge bogove od bogova okolnih naroda i klanjali im se i zazivala gospodina na srđbu. Dakle, kažem, već druga generacija, oni koji su živjeli da nisu vidjeli proroka, oni koji su živjeli da nisu vidjeli Jošu, je li tako? Oni koji su živjeli da nisu vidjeli glasnika, kaže, već ta druga generacija je napustila gospodina i počela služiti drugim bogovima. I klanjati im se i zazivati gospoda na srcu. Sad ćete vidjeti da taj obrazac se ponavlja kroz stari zavjet iznova i iznova. Jer Bog mora imati način da prekine obrazac, da se pojavi glasnik, glasnik vrati ljude na riječ. Prva generacija koja je živjela s tim glasnikom još to uvijek vjeruje, druga to zaboravlja. Znači, pojavi se, vidjet ćete sada, sudac, ljudi se vrate Bogu, Bog ih oslobodi i odmah zatim sve ispočetka. I jedini način na koji to Bog može zaustaviti je da pošalje proroka. I vidjet ćemo kako je to išlo. Kaže, već druga generacija je generacija koja zaboravi na Boga. Počne služiti drugim bogovima i izazivati gospodina na srcu. I mi možemo biti druga generacija koja to neće napraviti. Znači, mi možemo biti generacija koja kaže, ok, Bog je poslao proroka. Poslije proroka pojavili su se ljudi koji su vidjeli djela koje je Bog učinio kroz proroka i oni su bili vjernici. I nova generacija koja to nije vidjela je danas tu, evo sjedimo u ovoj maloj prostoriji i možemo biti oni koji će ovaj ciklus padova iznova da se vrati narodu grijeh zaustaviti. Da ne budemo opet netko koji je prva generacija iznad proroka koja nije vidjela djela i odmah se okrenula drugim bogovima i izazivala gospodina na srcu. Mi imamo, naš je izazov da budemo generacija koja to neće napraviti. Jednom smo propovjedali da su sve druge generacije slušale o proroku na način da im je neko prepričavao. A da smo mi prva generacija koja ima snimljeno sve što je prorok rekao. I da ti netko ne mora prepričavati, nego da ti možeš sam poslušati. I kad ti staviš te slušalice na uši i slušaš proroka, ti više nisi ona druga generacija. Ti si ponovo prva generacija. Živimo u vremenu gdje možemo, iako nismo bili u vrijeme proroka i to vidjeti, sve to direktno slušati u izvornom, kako je prorok rekao, i biti generacija koja će ostati da to vjeruje. I sad čitamo kako se dogodilo, što se dogodilo da su Izraelci pali. Kaže pismo, a djeca Benjaminova nisu izagnala Jebusejce koji su živjeli u Jeruzalemu. Nego Jebusejci žive s djecom Benjaminovom u Jeruzalemu sve do ovog dana. Nisu se odvojili. Ni Manaše nije izagnao stanovnike Bet-Šana i njegovih gradova, ni Tanaka i njegovih gradova, ni stanovnike Dora i njegovih gradova, ni stanovnike Ibleama i njegovih gradova, ni stanovnike Megida i njegovih gradova, nego su Kananci ostali živjeti u toj zemlji. I kada je Izrael bio snažan, nametnuo je Kanancima danak i nije ih potpuno izagnao. Dakle, Bog ih je poslao da oslobode svoju zemlju, da žive u obećanoj zemlji, ali ono što vidimo, nisu otjerali narode do kraja. Ostali su Jebusejci koji su živjeli u Jeruzalemu, u Manašeu, nekim gradovima Bet-Šana, Tanak, Dora, Jibleam, Megida, ostali su Kananci. Kaže, nije Efraim nije otjerao Kanance koji su živjeli u Gezeru, nego su Kananci živjeli među njima. Ni Zebulun nije otjerao stanovnike Kitrona, ni stanovnike Nahlona, nego su Kananci živjeli među njima i bili su obvezni plaćati danak. Ni Ašer nije otjerao stanovnike Aka, ni stanovnike Sidona, ni Ahlaba, ni Akziba, ni Helbe, ni Afika, ni Rehoba, nego su Ašerovci živjeli među Kanancima, stanovnicima te zemlje. Nisu ih otjerali. Ni Naftali nije otjerao stanovnike Bet Šemeša, ni stanovnike Bet Anata, nego je živio među Kanancima, stanovnicima te zemlje. Kaže, no stanovnici Bet Šemeša i Bet Anata bili su im obvezni plaćati danak. Amorejci pak su potisnuli Danovu djecu u goru, jer im nisu dopuštali da siđu u dolinu. Nego su Amorejci prebivali na gori Heres u Ajalonu i Šalbimu, no ipak je ruka doma Josipova nadvladala, tako da su ovi bili obvezni plaćati danak. Dakle, mi vidimo da, iako su ušli u obećanu zemlju, iako su imali obećanje, da oni su ostali dalje pomiješani sa stanovnicima te drugih zemlja i nisu se od njih uspjeli odvojiti. Kasnije kaže pismo, napustila su gospodinu za Izraelce te služila Baalu i Aštartu. Dakle, bogovi naroda koji su ostali među njima, koji nisu uspjeli istjerati, s vremenom su pali i počeli služiti Baalu i Aštartu, onim bogovima naroda koji su došli pobjediti. Kaže, isplanula je srdžba gospodinova na Izrael. Na Izraela pa ih je on izručio u ruke pljačkaša koji su ih plijenili i prepustio ih u ruke njihovih neprijatelja uokolo, tako da više nisu mogli opstati pred svojim neprijateljima. Kamo god pošli, ruka gospodinova bila je protiv njih na zlo, kao što je gospodin rekao i kao što im je se gospodin zakleo, i silno su se mučili. I sad pismo kaže, ipak je gospodin podizao suce koji su ih izbavljali iz ruke onih koji su ih pljačkali. Vidite kako sad ovo paše sa crkvenim dobima. Pročitat ćemo iz crkvenih doba gdje prorok objašnjava taj ciklus probuđenja i umiranja probuđenja. I novog probuđenja i umiranja probuđenja. Mi ovdje nalazimo da su oni ostali sa okolnim narodima, da svako pleme nije od ovih koje smo čitali, istjeralo i oslobodilo svoju baštinu, da su živjeli među tim narodima i da su s vremenom počeli služiti njihovim bogovima i da se onda dizala Božja srdžba na njih i puštao ih je, izručivao ih u ruke pljačkaša, ali ipak je Gospodin podizao suce koji su ih izbavljali iz ruke onih koji su ih pljačkali. No oni nisu slušali svoje suce, nego su bludničili za drugim bogovima i klanjali im se. Brzo su skrenuli s puta kojim su hodili njihovi oci, pokoravajući se Gospodinovim zapovjedima. Ali oni nisu tako činili. A kada im je Gospodin podizao suce, tada je Gospodin bio sa sucem i izbavljao ih je iz ruke njihovih neprijatelja u sve dane toga suca. Jer je žalostilo Gospodina njihovo stenjanje zbog tih koji su ih tlačili i zadavali im muke. A kada bi sudac umro, oni bi se vraćali natrag i kvarili se više nego li njihovi oci, slijedivši druge bogove da bi im služili i klanjali im se. Nisu odustajali od svojih djela, ni od svog tvrdoglavog puta. Kad sad čitamo, i ovo je onako tužno kad čitaš za Božji narod, za vjernike, da su ostavili u svojoj zemlji okolne narode, s vremenom počeli služiti njihovim bogovima, da bi ih Bog zbog toga kaznio, ali im se opet smilovao i podigao suca. I kaže, ali kad bi sudac, on bi ih oslobodio od tlake pod kojom su bili, ali kad bi sudac umro, oni bi se vraćali natrag. I kvarili se više nego njihovi oci, slijedivši druge bogove da bi im služili i klanjali im se. Nisu odustajali od svojih djela ni od svog tvrdoglavog puta. I plamtjela je srdžba Gospodinova na Izrael. I reče on, budući da je taj narod prekršio moj savjet koji sam bio zapovjedio njihovim ocima i nije poslušao moj glas, ni ja od sada neću pred njim istjerati ni jedan od naroda koje je Jošua ostavio kad je umro, da putem njih iskušam Izraela, hoće li se držati puta Gospodinova da hode njima kao što su ga se držali njihovi oci ili neće. Kaže prorok u propovjedi u crkvenim dobima, u Efeskom crkvenom dobu, kaže, dakle, povijest se nastavila ponavljati. Kaže, u generacijama Izraela vidimo probuđenje u jednoj generaciji, kako bi već u sljedećoj vidjeli gašenje vatre. Možda u trećoj generaciji žeravica lagano gori, ali u četvrtoj možda neće biti nikakvog traga te izvorne vatre. Zatim Bog ponovno upali vatru i isti se proces ponavlja. Dakle, kaže, Bog donese probuđenje i već u sljedećoj generaciji probuđenje će počne gasiti. U trećoj možda ima još naznaka te žaravice, ali u četvrtoj nema ništa. I onda Bog ponovno upali vatru i proces se ponavlja. Kaže, to je jednostavno očitovanje istine da Bog nema premoćata. Dakle, ono što kaže ovdje pismo, što smo gledali, dođe Jošua, sinovi tog probuđenja su oni koji su to vidjeli, a njihova djeca, sljedeća generacija, su unučad koja su udalje od Boga. Kaže prorok, činjenica je, istina je, da Bog nema unučad. Znači, Bog pošalje glasnika, prva generacija, njegova djeca, duhovna djeca, su dalje vjernici, njihova djeca bi bili unučad tog probuđenja koje Bog nema. Bog ima samo sinove i djecu. Dakle, ono što je važno za svakoga od nas da ne bude unukove poruke. Da nije vjernik poruke zato što je vjernik poruke njegova mama ili tata. Ili da nije vjernik poruke zato što je njegov pastor bio sa prorokom. Znači, nego da bude netko ko je sin ove poruke i kćer ove poruke, tako da stavite slušalice, sami slušate, da se sami rodite iz te poruke. Znači, vi možete biti prva generacija. I možemo biti i generacija koja, iako nije vidjela proroka, će i dalje ostati vjerna. Kaže, počinjete sa istinskim nanovorođenim vjernicima. Kad dođe sljedeća generacija, oni više nisu jednostavni kršćani. Već su uzeli denominacijsko ime i sad su baptisti, metodisti i tako dalje. I upravo to i jesu. Oni nisu kršćani. Znači, kaže prorok, baptisti nisu kršćani. Metodisti nisu kršćani, katolici nisu kršćani. Prva generacija su bili kršćani, istinski nanovorođeni. Sljedeća generacija više nisu jednostavni kršćani, nego imaju novo ime. Kaže, i sad su baptisti ili metodisti, i to zapravo jesu, oni nisu više kršćani. Morate biti rođeni od Božje volje. Da bi bio kršćanin, moraš biti rođen od Krista. Moraš biti prva generacija. Moraš biti direktno dijete Božje. Da bi bio vjernik poruke, moraš biti rođen iz poruke. Prva generacija. Oni su kršćani, kaže. Morate biti rođeni od Božje volje, ne od volje čovjeka da bi bili spašeni. I kaže, ali svi se ti ljudi sada skupljaju po volji čovjeka. Ne kažem da neki od njih nisu ispravni s Bogom, ne kažem, to nije trenutak, ali izvorna se vatra ugasila. Oni više nisu isti. Usrdna želja ugoditi Bogu. Strast za znanjem njegove riječi. Vapaj za dopiranjem u duha. Sve to počne blijediti. Kaže, želja, usrdna želja za ugoditi Bogu. Strast za znanjem njegove riječi. I vapaj za dopiranjem u duha. Želja, strast i vapaj. Kaže, sve to počne blijediti. I umjesto da ta crkva gori vatrom Božjom, ona se ohladila i postala pomalo formalna. Kaže, Efežanima se tada događalo upravo to. Postajali su pomalo formalni. Izumrlo je prepuštanje Bogu. I ljudi nisu više pazili na ono što je Bog mislio o njima, počevši paziti na ono što svijet misli o njima. Kaže, nadolazeća druga generacija bila je baš poput Izraela. Zahtijevali su kralja da bi bili kao druge nacije. Kaže, ta druga generacija, prva generacija, je još uvijek služila Bogu. Kaže pismo u Jošuvi. Prva generacija zaslužili su za vrijeme Jošuva i za vrijeme on sljedeće generacije koja je još vidjela Božja djela. Ali druga generacija je počela služiti drugim bogovima. Kaže prorok, nadolazeća druga generacija je bila baš poput Izraela. Zahtijevali su kralja da bi bili kao druge nacije. Kad su to učinili, odbacili su Boga. Ali su ipak to učinili. To je povijest crkve. Kaže, kada ona misli o prilagođavanju svijetu umjesto prilagođavanju Bogu, nedugo zatim vidjet ćete da prestaju činiti ono što su običavali činiti i počinju činiti ono što u početku ne bi činili. Kaže, prvog, druga generacija se počne prilagođavati svijetu, ne Bogu. Počne činiti ono što prije ne bi činila i prestane činiti ono što je obično činila. Ne prva generacija. Znači, prva generacija još služi Bogu. Druga generacija počne misliti više što svijet misli o njima nego što Bog misli o njima. Kaže, to je povijest crkve. Prilagođavanje svijetu umjesto prilagođavanje Bogu. I vidjet ćete ubrzo da prestaju činiti ono što su obično činili i počinju činiti ono što prije nisu činili. Vi vidite u drugoj generaciji sada muškarce u kratkim hlačama među vjernicima porodi. Na Instagramu, na ovo, na ono. Idu na ljetovanje i muškarac je u šorcu. Počinju činiti ono što na početku ne bi činili. I prestaju činiti ono što bi obično činio. Dakle, druga generacija danas među vjernicima poruke ima televiziju u kući, skoro sve. Prva nema. Znači, prva generacija nema televiziju. Druga, već vidite da ima televiziju u kući. Znači, počinje činiti stvari koje na početku ne bi činile. I prestane činiti ono što su nekad činile. I kaže prorok, to je znak druge generacije. I događa se ono što se događalo u Izraelu. To je povijest crkve. Kaže, mijenjaju svoj način odjevanja, svoje stavove i svoje ponašanje. U prvoj generaciji je mama mama i brine se za djecu. U prvoj generaciji mama ako ikako može, ne radi. U drugoj generaciji mama ako ikako može, ne ostane kod kuće. I da radi. Znači, zašto, kako se to dogodilo? Znači, u prvoj generaciji je bilo nepojmljivo da mama radi ako stvarno nije panika. U drugoj je nepojmljivo da mama je kod kuće. U prvoj generaciji, kaže prorok, mijenjaju stavove. U prvoj generaciji je bilo nepojmljivo imati televiziju u kući. U drugoj, svima. Propovjednici, bio sam u kućama propovjednika, televizija, pola dnevnog boravka. Zašto? Zato što je druga generacija. Prestaje se činiti ono što se obično činilo i počinje se činiti ono što se na početku ne bi činilo. Mijenjaju svoj način odjevanja, svoje stavove, svoje ponašanje. Postanu opušteni. Kaže prorok, Efes znači upravo to, opušten, biti nošen. Kaže, taj ciklus probuđenja i smrti nije nikad iznevjerio. Znači, prvo crkveno doba, drugo crkveno doba, treće crkveno doba, četvrta crkveno doba, peta crkveno doba, imali ste probuđenje pa smrt, probuđenje pa smrt, probuđenje pa smrt, probuđenje pa smrt. I sad mi dolazimo do sedmog crkvenog doba. Ako sedmo crkveno doba umre, mora će biti osmo. Znači, jednom mora Bog zaustaviti ciklus, đavolski ciklus. To je đavolska mašina. Znači, kao što je svaki čovjek rodio se umro, rodio se umro, rodio se umro, rodio se umro, dok nije došao Henok, da je Bog to zaustavio. Tako. Svaki čovjek je rodio se umro, rodio se umro, rodio se umro, dok je došao Isus, pa je Boga uskrsnuo. Rekao, sad je dosta. Znači, i sad postoji, Bog je taj koji prekida ovaj đavolski ciklus. I Bog u sedmom crkvenom dobu mora prekinuti taj ciklus smrti. Mora postojati uskrsnuće, mora postojati uznesenje. Mora postojati nešto što prekine ciklus. Vidite, prorokova služba je svaki put bila prekidanje ciklusa. Živiš, postaneš gluh, umreš gluh. Među prorok dođe i prekine ciklus. Jer svako ko je oglušio, umro je gluh. A osim ako Bog nije prekinuo ciklus, pa ga iscijeli. Ili ne znam, živiš, zdrav si, dobiješ rak i umreš od raka. I onda dođe prorok i prekine ciklus i kaže, ne moraš umreti od raka. Bog ga iscijeli. Dakle, Bog prekida ovaj ciklus probuđenja i smrti, koji do nikad nije iznevjerio. Kaže, sve što se trebate sjetiti, odnosno sve što trebate učiniti, je sjetiti se ovog posljednjeg Božeg pokreta u duhu, kad su muškarci i žene se odjevali kao kršćani. Odlazili u crkvu, molili se cijelu noć. Odlazili na uglove ulica, nisu se sramili očitovanja duha. Napustili su svoje stare mrtve crkve i proslavljali u kućama ili starim skladištima. I imali su stvarnost. Ali nakon nedugo vremena počeli su dobivati dovoljno novaca da izgrade divne nove crkve. Dakle, sljedeća generacija ima ljepšu crkvu. Sljedeća generacija, uveli su zbor umjesto da sami pjevaju Bogu. Obukli su zbor u toge. Organizirali su pokret. A vodio ga je čovjek. Uskoro su počeli čitati knjige koje nisu primjerene za čitanje. Spustili su letvice i ušli su jarci i prevladale. Kaže, prvo kad uđu jarci u crku, oni nadvladaju. Znači, kad su Izraelci pustili ljestvicu i zadržali Kanance u svim ovim plemenima koje su ih nabrajali, jel tako? Kananci su nadvladali. Ubrzo se narod počeo klanjati se Balima i Aštartama. Kaže prorok, šta se dogodilo? Počeli su čitati knjige koje nisu primjerene za čitanje. Neku psihologiju, neku religiju, na nešto. Nisu odmah čitali, ne znam, erotsku poeziju, izvinite na izraz. Krenuli su čitati s nečime i onda su počeli čitati, ne znam, književnost, ovo ono, psihologiju, ama tamo. Spustili su ljestvice i ušli su jarci i prevladali. Kaže, nestao je poklik radosti, nestala je sloboda duha. Kaže, on nastavili su sa formom, ali vatra se ugasila i sve što je ostalo je tama pepela. Dakle, kaže, spustili su ljestvice i ušli su na jarci i prevladali. Jarci su jače nego ovci. Ako spustimo ljestvicu, uče jarci. U svom životu, u svojoj crkvi, u svojoj obitelji. Bez problema. Spustimo ljestvicu, uče jarci. I prevladat će. Znači, prevladat će u tome što gledamo, što slušamo, kakvu muziku, kamo ako izlazimo, koji su nam stavovi, kako se oblačimo. Tako. Spustimo li ljestvicu u crkvi, uče jarci. I prevladat će. Nestao je poklik radosti, nestala je sloboda duha, ali nastavila je forma. Znači, i dalje smo vjernici poruke. I dalje sviram u nedjelju u crkvi, a u ponedjeljak sa ženom i dvoje djece, u kratkim hlačama, idem na godišnji odmor. Ostala je forma, ali vatra se ugasila i gotovo sve što je ostalo je tama pepela. Kaže, ljudi kažu da vole Boga, idu u crkvu, čak kliču i raduju se i pjevaju i emocionalno im bude odlično. Idu u crkvu, kliču, raduju se, pjevaju, dobro se osjećaju. A kad sve to završi, promatrajte i vidite jesu li u toj riječi. Hode li u njoj, žive li u njoj, kad prođu kroz sve drugo, a potom ne hode u riječi. Mogu reći da vole Boga, ali njihovi životi pričaju drugu priču. Kaže, nije, idu u crkvu, kliču, pjevaju, emocionalno im dobro, ali da li žive tu riječ? Mogu reći da vole Boga, ali njihovi životi pričaju drugu priču. I sad idemo pogledati u Starom Zavetu kako su izgledali ti usponi i padovi. Kako su izgledali ti ciklusi probuđenja i smrti. Ti padovi kad Bog pošalje suca, on ih izbavi, narod zaboravi Boga. I onda ih Bog pusti da ih netko tlači, proganja, oni počnu vapiti, Bog se smiluje, pošalje suca. Prva generacija to vjeruje, druga generacija to zaboravi. I onda ponovo umre. Probuđenje i smrt. Stoga se raspali srdžba gospodinova na Izraela, te ih on preda u ruku Kušan Rišatajmu, mezopotamskom kralju. I služila su djeca Izraelova Kušan Rišatajmu 8 godina. A kada su se djeca Izraelova, kada su zavapila gospodinu, gospodin je podigao izbavitelja djeci Izraelovoj, koji ih je izbavio, to je Otnijela, sina Kalebova, mlađeg brata Kenaza. Kaže, došao je na njega duh gospodinov, pa je on sudio Izraelu, izišao u rat, izručio je gospodinu njegovu ruku Kušan Rišatajma, mezopotamskog kralja, i nadvladala je njegova ruka protiv Kušan Rišatajma. I počinu zemlja 40 godina i umrije Otnijel sin Kenazu. Ono čitate malo kasnije. I ponovno su djeca Izraelova činila zlo na očigled gospodina. Znači, Bog njim je poslao Jošu. Jošova im je dao baštinu. Oni tu baštinu nisu zaposjeli do kraja. Pustili su okolne narode. Prva generacija nakon Jošua je još vjerovala, druga je počela služiti bogovima tih naroda. I Bog se rasrdio na njih, kaže pismo, i predao ih mezopotamskom kralju. I tamo su, on ih je tlačio 8 godina. I onda je Bog se smilovao i dao da ih izbavi Kalebov, sin Kalebovog mlađeg brata Kenaza, Otniel se zove. I on je Izraelu služio, oslobodio ga od 40 godina. I onda je umro Otniel. I ponovno su djeca Izraela činili zlo na očigled gospodina. Stoga gospodin ojača Moabskog kralja Eglona protiv Izraela. Kaže, tako su djeca Izraela 18 godina služila Moabskom kralju Eglonu. Ali kad su djeca Izraelova zavapila gospodinu, gospodin im je podigao izbavitelja Ehuda, sina Gerina, Benjaminovca, čovjeka ljevaka. Po njemu su djeca Izraelova poslala dar Eglonu Moabskom kralju. Sad možete čitati kako je on odnio taj dar i kako ga je onda probao. Na prevaru mu je, kad mu je dao dar, ga je probao, usmrtio ga je i onda je oslobodio Izrael i kaže, tog dana je Moab potpao pod ruku Izraelovu i počinju zemlja 80 godina. Nakon toga bioše Šamgar, sin Anato, koji je pobio 600 filistejaca volovskim postanom. On je također izbavio Izraela. I sad vi čitate kad idete, za neke imate veliku priču, a za neke imate jednu rečenicu. Kao što imate proroka, čitate crkvena doba, onda prorok uzme nekoga iz nekog vremena i o njemu priča puno. Lutero, na primjer, ili neko. A onda za nekoga, tamo Cvingli, Calvin, samo ga spomene. Znači, Calvin se spominje u Bibliji, spominje se u crkvenim dobima, ali nije bio glasni. Imao je neki svoj duhovni pothvat, ali tako? Ali ne na razini da je dobio crkveno doba, da je vodio. Kaže, sljedeće kaže, djeca Izraela su nakon što je umro Ehud. Sad vidite, dok je bio Ehud, još nekako, ali nakon što je umro Ehud, ponovno činila zlo na očigled gospodina. I predaje gospodinu ruku Jabinu, kananskom kralju. I preskočit ću. Kaže, 20 godina je silno tlačio djecu Izraelu. A u to doba je Izraelu sudila proročica Debora, žena Lapidotova. Vi sad nalazite neke ženske likove kad čitate u crkvene dobe. Nalazite Ivanu Lansku, nalazite, ali tako, nalazite neke ljude, neke koji su imali važne uloge, neke manje važne uloge, nalazite čak i po neku ženu da je Bog upotrijebio, nalazite tamo Amy McPherson. Neke stvari mi onda ne razumijemo, ali kad čitate knjigu o sucima, vi se čudite da je Bog, ili mi se čudimo, pa zašto baš Debora? Kaže, u to dobu je Izrael usudila proročica Debora, žena Lapidotova. I ona je onda kasnije pozvala Baraka, sina Abinamova iz Kadeš Naftalija. I kaže, dalje kaže, neka tako propadnu svi tvoji neprijatelji, gospodine, no neka oni koji njega ljube budu kao sunce koje izlazi u svoju moć. I počinu zemlja 40 godina. Kaže, činila su djeca Izraelova zlo na očigled gospodinu. I izruči gospodin na 7 godina ruke Midjana. I dođe anđeo gospodinov, te sjede pod hrastkoj bijašu u Ofri, koji je pripadao Joašu Abizerovcu. Njegov sin Gideon vršio je pšenicu kod tijeska da je sakrije od Midjanaca. Sad nalazimo nekoga ko u Bibliji, u knjigi o sucima, ima značajan dio. Tako. Pismo mu je posvetilo dosta u detalje, raspisuje njegovo vrijeme. Ja sad nisam prorok, i ne želim ulaziti u to da kažem, on je preslika tog i tog glasnika. I da li je to treće ili četvrto doba ili drugo, ne znamo to. Možda nekome od vas Bog otkrije, ja ne znam. Ali vidite veliku paralelu između toga. I kaže, tada Izraelci rekoše Gideone. Znači, Gideon je donio pobjedu Izraelu, oslobodio ih je od Midjanaca. I sad čitate Gideonovu priču. Tada Izraelci rekoše Gideonu, vladaj ti nad nama, i ti, i tvoj sin, i sin tvoga sina, jer si nas izbavio iz ruke Midjanove. I reče im Gideon, neću ja vladati nad vama, niti će nad vama vladati moj sin. Neka Gospodin vlada nad vama. Što vidimo u Gideonu, nešto dobro, je li tako? Ali sad slušajte ovo, kaže, i reče mi Gideon, htio bih jedno od vas, da mi svaki od vas dade naušnice od svoga plijena. Kaže dalje, kaže, preskotit ćemo, kaže, odgovorit ćemo, rado ćemo te ih dati. I prostješe plas, te svaki od njih baci u naušnice od svoga plijena. Težina zlatnih naušnica koje je zatražio bijaše 1700 šekala zlata. Osim ukrasa, ogrlica i grimizne oprave, što bijaše na midjanskim kraljevima, i osim lanaca koji bijah oko vratova njihovih deva. I načini Gideon od toga oplečak i postavi ga u svome gradu, to jest u Ofre. I sav je Izrael odlazio tamo provodeći blud s time. Što nalazite suca, reformatora, koji je Bog upotrebio da ih oslobodi od Midjana, a koji od plijena koje je dobio napravi idola. I kad vi gledamo i čitamo glasnike crkvenih doba, koji su živjeli u vrijeme gdje ovdje prvo kaže kao reformatori, da mnogo toga nisu vidjeli i razumjeli. Vi se čudite, pa kako je Gideon nakon tako velike pobjede? Čak i rekao da ne želi on vladati nad Izraelom, neka Gospodin vlada. Ali rekao, dajte mi malo zlata, od toga napravio idol, da, i postavio ga da se sav narod dođe, sav je Izrael odlazio tamo provodeći blud s time. I postade to zamkom Gideonu i njegovu domu. Ono što vidite, kako to glasnik u nekom dobu nije vidio, uspostavi organizaciju. Uspostavi neki idol, tako uspostavi nešto. Kako može, ne znam, poticati na antisemitizam? Kako može pušiti lulu? Kako može pokrenuti neku, ne znam, rat? Ili kako može pokrenuti nekakvu, i što god da se događalo u ono vrijeme? Kaže, tako je Midjan bio pokoren pred djecom Izraelom da više nisu dizali glave. Bijaše zemlja u miru 40 godina za Gideonih dana. Imaše Gideon 70 sinova od svoga tijela, jer je imao mnogo žena. Kaže, njegova mu priležnica, koja bijaše u Šekemu, rodi sina, kome on dade ime Abimelek. Znači, Gideon je imao neke probleme u svom životu. Nije baš imao, ali tako, imao je, švrljo je, da kažemo malo, vidim. I umre Joaš, imao je priležnicu, kad vidim. I umre Joašov sin Gideon u dubokoj starosti, bi pokupan u grobnici svoga oca Joaša u Ofri Abizerskoj. Čim je Gideon umro, opet, ono što vidimo, taj ciklus probuđenja i smrti. Čim je Gideon umro, djeca se Izraela ponovno odvratiše i stadoše provoditi blud s Baalima, te postaviše Baal Berita svojim Bogom. I ne spominja ako se djeca Izraela više Gospodina Boga svojega, kojih je izbavio iz ruku svih naroda okolnih neprijatelja, niti iskazivahu naklonost domu Jerubalovoj, to jest Gideonovo, za sve ono dobro što ga je on iskazao Izraelu. I onda nalazimo da njegov sin Gideon, sin s koji je dobio s priležnicom, ode i pobije 70 svoje braće. Ostao je samo najmlađi. I postane vlada nad Izraelom 3 godine. Dakle, onda se gledamo šta se to događa među Božjim narodom. Šta se to događa među sucima? Kako je to moguće, ali tako, kako da se takve stvari događaju? Zašto? Jer nema proroka. Još uvijek nemamo uspostavljeno kraljevstvo. Nego su samo reformatori koji žive kako žive. I kasnije nalazimo da je tog Abimeleka, koji je pobio 70 svoje braće, žena je bacila komad mlinskog kamena sa kule i ubila ga. Pismo kaže dalje, justo da poslije Abimeleka Izraela braniti Tola. Kaže, sudio Izrael 23 umre godine i umre on te bi pokopan u Šamiru. Ne kaže puno za Tolu. Nakon toga je ustao Jair Gileadžanin, sudio je Izraelu 22 godine. Za Jaira isto nemamo puno. Kaže, djeca su Izraela ponovno činila zlo na očigled gospodina. I služila Balima, Jaštatima, i bogovima Sirije, i bogovima Sidona, i bogovima Moaba, i bogovima djece Amonove, i bogovima Filistejaca. I ostavili su gospodina i nisu mu služili. I raspali se srdžba gospodinova protiv Izraela, pa ih on izručio ruku Filistejcima i ruke djece Amonove. Od te godine su oni 18 godina satirali i tlačili djecu Izraela. Što više, djeca Amonova su prelazila preko Jordana da se tuku i protiv Jude, i protiv Benjamina, i protiv doma Efraimova, tako da Izrael bijaše u velikoj nevolji. I zavapiše djeca Izraelova gospodinu govoreći, sagriješili smo protiv tebe, i zato što smo ostavili svoga Boga i zato što smo služili Baalu. Pismo kaže dalje, a Iftah, Gileađanin, bio je sila ratnik i bijaš on sin neke bludnice. Od Gileada se rodio Iftah. I Gileadu je njegova žena rodila sinove, a kada su sinovi njegove žene odrasli, istjeraš oni Iftaha, rekavši im ti nećeš baštiniti u domu našeg oca, jer si sin strane žene. Kasnije oni gileadske starješine odu i dovedu Iftaha, kojeg su njegova polubraća tako potjerala. Sad čitamo Iftahu i položi Iftah zavijek gospodinu rekavši. Ako uistinu izručiš djecu Amonovu u moje ruke, što god mi iziđe u susret na vrata moje kuće, kad se u miru vratimo djece Amonove, bit će gospodinovo i prinjeću to na žrtvu paljenicu. Tako Iftah prijeđe do djece Amonove da se bori protiv njih i izruči gospodinu njegove ruke i potuče ih silnim pokoljom od Aroroja sve do Minita, to jest 20 gradova i sve do poljane vinograda. Tako djeca Amonova bijahu pokorena pred Izraelom. I dođe Iftah svojoj kući i gledaj, ususret mu iziđe kći plešući uz bubniće, a bijašem ona jedino dijete. Osim nje, nije imao ni sina, ni kćeri. Zato što vidimo da je on ispunio svoj zavjet koji je dao Bogu, što je opet nejasno kako to može. Znači, on, žrtvovanje vlastite djece. Kako se to moglo dogoditi u Božjem narodu? Tako to je nešto što su pogani radili, to Bog nikad. A opet se dogodilo. I to kod koga? Kod nekoga koji je bio sudac u Izraelu. Kaže pismo, je sudio Iftah Izraelu 6 godina. Nakon njega Izraelu je sudio Ibsan iz Betlehema, on je Izraelu sudio 7 godina. Nakon njega Izraelu je sudio Elon Zebulonac, on je Izraelu sudio 10 godina. Nakon njega Izraelu sudio Abdon, on je Izraelu sudio 8 godina. Sad dolazimo do zadnja tri glasnika. Odnosno, zadnja tri suca. Na neki način to nam je interesantno, jer prorok često govori o zadnja tri glasnika koja su bila poslana kao Luther, Wesley i prorok kao opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim. Kaže, ponovno su djeca Izraelova činila zlo na očigled gospodina. I preda ih gospodin na 40 godina u ruku Filistejcima. A bijaše neki čovjek iz Coraha, iz obitelji Danovacka, kome bijaše ime Manoah. Žena mu je bila neplodna, nikad nije rodila. I ukaza se toj ženi anđel gospodinov i reče joj, Gle, neplodna si i ne rađaš, ali ćeš zatrudniti i roditi sina. Kasnije čitamo, i rodi žena sina i dade mu ime Samson. I raslo je dijete, a Gospodin ga je blagoslivio. Sad nalazimo da o Samsonu pismo puno piše, ali tako? Često ga spominjamo, ali tako? I dalo mu je značajnu, važnu ulogu. Prvo nalazimo da se zaljubio u ženu iz Tibne, pa da ima onu zagonetku sa medom i lavom. Pa su tu ženu dali nekom drugom čovjeku i onda se njima išao osvetiti. I onda su ga napali, onda ih je pobio sa magarećom čeljusti, ali tako? Onda da se zaljubio u neku bludnicu u Gazi, kad su ga došli okoliti, da je iščupao gradska vrata, izašao, iznio vrata. I onda se dogodila ona priča gdje se zaljubio u Dalilu, koja je otkrio svoju tajnu. I onako je onda završio da su ga iščupali mu oči, ali tako držali ga u tamnici i izveli ga da mu se rugaju na svojoj gozbi, gdje je zavapio još jednom Gospode. Onda je Bog mu vratio snagu i tamo je porazio Filistejce. Pismo kaže više za smrt nego za život. Pismo kaže on je sudio Izraelu 20 godina. I sad kad čitate knjigu o sudacima, u sucima 19. poglavlja događa se jedna čudna stvar. Znači, sad odite, možete pročitati. Znači, kao da je ubačeno, kao da nema veze sa vremenom i sa događajima, kao da je iz neke druge knjige stavljeno. Znači, govori o tome kako jedan čovjek ustao, imao je svoju priležnicu i s njom se vraćao i došao je u grad u Benjaminu, koja je bila Gibea, i tu je skrenuo da prenoći. Nekoga je jedan, kaže, kad je ušao, sjede levit, on je bio levit, a imao je priležnost. Sjedio je na gradskoj ulici, ne bijaše nikoga tko bi ih primio u svoju kuću. I uvečer s posla u polju dođe neki starac koji također bijaše se Efraimove gore. On je privremeno živio u Gibeji. I kaže, i onda mu je dao tako da ga smjesti. I kaže, dok su oni razveseljavali svoja srca, gle, ljudi iz grada, neki sinovi Belijala, opkoliše kuću, te stadaše lupati na vrata i prozboriše gospodaru kuće onom starcu, rekavši, izvedi čovjeka koji je došao u tvoju kuću da ga poznamo. I izveđe k njima čovjek, gospodar kuće, reče, ne, braćo moja, molim vas, ne postupajte tako oko, ako budući da je taj čovjek došao u moju kuću, nemojte činiti tu ludost. Evo, tu je moja kći djevica i njegova priležnica, njih ću vam izvesti, pa ih ponizite i učinite s njima ono što je dobro u vašim očima, na ovom čovjeku nemojte ne učiniti nešto tako nečasno. Dakle, čitamo ono što se događalo u Sodomi, da se počelo pojavljivati. Vi vidite vrijeme homoseksualnosti koje dolazi u svijet. Znači, kaže, ide, Samson. I onda pismo kaže, govori o ovoj priči, i sad da ne ulazimo u detalje, možete to čitati, da su Izraelci onda skoro satrle to Benjaminovo pleme, skoro su ga u potpunosti istrijebili zbog toga. Ali ako gledate crkvena doba i vrijeme koje mi živimo, onda vidite pojavu te nastranosti negdje pred kraj crkvenih doba. I sad čitamo, sljedeći sudac u Izraelu je bio svećenik. Netko, svećenik ko bi trebao zagovarati, ali tako je, ko zagovara, svet život. To je bio Eli. Znači, predposljednji sudac u Izraelu koji je bio je Eli, čovjek koji je bio svećenik i glasnik za predposljednje crkveno doba. I opet, kad mi malo pogledamo, bio Vesli koji je bio pokret svetosti ili pokret svećenstva, da kažem. Gdje se zagovaralo tako da ljudi, za razliku od prethodnog doba, vi kad čitate Samsona, vi ne nalazite ništa svetosti. Jedna za drugom bludnica. Ali tako. Ali nalazite jednu veliku hrabrost i neku snagu da rasturi filistejsku vladavinu. Tako kad vidite Luterov život, vi tu ne nalazite svetost. Ali nalazite nešto poput Samsona, ali tako, da rastrga okove koje je katolička crkva zaustavila ljude. Sljedeći glasnik, odnosno sljedeći sudac, je jako drugačiji od Samsona. Znači, on je svećenik. I Eli mi nalazimo da Bog nema primjedbe na Elijev život, nego na život Elijeve djece, na sljedeću generaciju. Ono što su Elijova djeca napravila od Elija, od Elijeve poruke. Dakle, ono što vidimo, problem nije u tome što je Vesle naučavao svetost, nego ono što su metodisti napravili od Vesle. Pismo kaže, Eliju bijaše 98 godina, oči mu bijahu zamučene, tako da nije vidio. I reče onaj čovjek na kraju Elijevog života, kaže, ja sam taj koji je došao od vojske, danas sam pobjegao iz vojske, on ga upita, što je tamo učinjeno, sine moj? I odgovori glasnik, rekavši, Izrael je pobjegao pred Filistejcima. I nastao je veliki pokolj među narodom. I mrtva su oba tvoja sine, Hofni i Pinhas. I otet je kovčeg Božji. Kad je spomenuo kovčeg Božji, sruši se ovaj natrške, sasjedala krevata, slomi mu se vrat, te on umlje. A bijaše star čovjek i težak. Izraelu je sudio 40 godina. Dakle, pismo kaže, Eli je bio sudac. Drugačiji sudac od prethodnih koji su ratovali, ali tako. I zadnji sudac koji nalazimo da je bio sudac je Samuel. Pismo kaže, sudio je Samuel djeci Izraelovoj u Mispi. Kada Samuel je sudio Izraelu sve dane svoga života, on bi iz godine u godinu obilazio Betel, Gilgal i Mispu, te sudio Izraelu svim tim mjestima. I vraćao bi se u Ramu, jer ondje bijaše njegova kuća. I on je sudio Izraelu, ondje je sagradio žrtvenik Gospodin. Sad u propovjedi, zašto mali Betlehem? Prorok malo nešto kaže, da vidite, kaže, postoji Betlehem. Kaže, nisi ti najmanji među njima. Ali iz tebe, kaže, izvan metodista, baptista, prezbiterijana, katolika, velikog glavnog grada, gdje Ram od Gileada, gdje se Luter borio, i Šila, gdje se možda Vesto borio. I sad vi kad pogledate, gdje je bio Eli? U Šilu. Jer je kovčak Saveza bio u Šilu. Se prorok tu kaže, odakle je došao, Bog je izabrao Betlehem, odakle. Ne ove velike gradove, kaže, ne Ramot Gilead, gdje se Luter borio, ne glavni grad, gdje se su katolici, ne Šilo, odakle je bio Eli svećenik, tako. I mnoga druga mjesta, kaže, ali Gospode, ti si podigao pentekostalnu grupu i da se nisu oni okrenuli, nisu li se oni okrenuli i napravili istu stvar. Kaže, zašto Betlehem? I vi sad nalazite da je nakon Šila Bog izabrao Davida iz Betlehema. Znači, odakle je Bog izabrao, i vidjet ćemo sad kasnije, kroz neku sljedeću službi, šta taj David predstavlja. Ali nalazih prvo kaže, ne iz Šila gdje se Vesle borio. I u Šilu nalazimo tog prezadnjeg suca Izraelu, što je bio Eli. I sad samo kratko još par stvari, pa ćemo onda dalje pustiti za sljedeću službu. Kaže, svako od njih je imao svoj vlastiti apsolut. I nalazimo da je svaki glasnik imao neku svoju ideju. Nešto je vidio, ali puno toga nije vidio. Kao što nalazimo da je svaki ovaj sudac u Izraelu imao neku svoju pobjedu. Kao, recimo, Gideon. Čak je rekao, ne želim biti vaš sudac, ni ja, ni moja djeca. Neka vam Bog bude sudac, ali dajte mi malo zlata. I napravio idola. Dakle, nešto je vidio, a puno toga nije. Donio je neku malu pobjedu, koja je trajala kratko. I onda bi izdao ponovo pao na sljedeće generacije. Bog morao podići ponovo nekoga. I ovdje čitamo, Bog je podizao jednog za drugim. Neki od njih su imali velike službe. Neki koji samo po tolu samo spomene ili neke druge stvari. Ne vidimo neke velike pobjede u tom u životima nekih od tih sudaca. Neki od njih su važni, imaju važnu ulogu, ali pobjeda koju su oni donijeli je kratko trajala. Sve to je opet završilo u nekoj denominaciji. I ono što vidimo, taj ciklus probuđenja i smrti se nastavio. Bog donese pobjedu, ljudi od toga naprave organizaciju i denominaciju. Iznova i iznova. I svako od njih ima svoj vlastiti apsolut. Gideon je mislio da je u redu da uzme taj plijen i da napravi taj oplečak i možda je mogao to objasniti ili nešto drugo. Nije, svaki imao je neki svoj apsolut. Nije niko od njih bio prorok. I onda Bog podiže proroka, kaže, riječ Božja je bila dragocjena, rijetka i nije bilo otvorene vizije. Do kad? Do zadnjeg suca u Izraelu. Zadnji sudac u Izraelu, prije nego što se došlo kraljevstvo Izraelovo, bio je prorok. Zadnji glasnik za naše doba je bio prorok. Bilo je nešto drugačije u Samuelu. Samuel je čuo direktni Božji glas. Samuel je imao, tako kaže Gospod. Samuelu bi Bog direktno govorio. Se čitate priču o Samuelu, Samuel se Bogu obraća direktno i Bog mu odgovara. Kaže, to je kao što je bilo u danima sudaca. Svaki čovjek je činio ono što je mislio da je ispravno u svojim očima. A razlog što su to radili u sudcima, zato što nije bilo proroka u tim danima kojem bi riječ Božja došla. Tako da bi svaki čovjek radio ono što je želio u svojim očima. I to je točno ono što se dogodilo danas. Mi nemamo proroka u danima denominacije. Mi smo imali proroka u danima denominacija, kroz crkvena doba. Ali Bog nam je obećao jednog. U ovim posljednjim danima on će poslati, podići Iliju na scenu ponovno, koji će vratiti srca djece natrag vjeri očeva, natrag na izvornu pedesetnicu. Kaže, i bila je rijetka stvar čuti glas Boži, zato što su se ljudi udaljili. Imali su crkvu u tom danu koja nije slijedila Božja zapovjedi. Imali su glasnika po imenu, odnosno propovjednika po imenu Eli. On se udalje od Boga tako što je naučavao uredbe onoga, za uredbe kao uredbe, ono što su ljudi željeli vjerovati. I nije li to paralela s ovim danom? Imao je sinove koje su uzimali najbolje od mesa sa svojim vilicama, tamo kaže u pismu, sa trokrakom vilicom. Kaže, došlo je do točke da je dobrovoljni prilog, da je žrtva postala glavna stvar. I vidimo kako se to događalo i da se upravo to počelo događati, jel tako, kroz denominacijska doba. Kaže, nalazimo da Eli nije bio prorok, Eli je bio svećenik. Ostario je, oči su mu se zamutili, nije mogao vidjeti kamo ide okolo. Jedan veliki, krupni čovjek. I počeo je ostavljati Božje djelo nedovršeno. Koji je bio odgovor na taj ciklus koji nikad do tada nije iznevjerio? Sudac, grijeh. Ustane sudac, spasi narod, narod se vrati Bogu, sudac umre, u sljedećoj generaciji ili generaciji iza napuste Boga. Bog pošalje kaznu, oni počnu vapiti, Bog podigne novog suca da ih oslobodi. Oni to ponovo u sljedećoj generaciji zaborave. Odgovor na to, ili ciklus sudaca je završio onda kad je Bog poslao proroka. I vrijeme reformatora je završilo onda kad je Bog poslao proroka. Da Abraham nije bio prorok, znači, dogodilo bi se upravo kao što se dogodilo svaki put prije toga. Mi bi postali denominacija. Znači, probuđenje koje bi on donio bi umrlo. Već sljedeća generacija bi se ohladila, ona iza bi se vratila u ono iz čega smo izašli. Vi vidite, mi bi bili dio ekumena, bez problema. da Bradakam nije bio prorok. Ne bi razumjeli. Činilo bi nam se jedinstvo kršćana kao ispunjenje Isusove molitve da svi budu jedni. Ono što je prekinulo ciklus probuđenja i smrti, da se stalno ponavlja, bilo je to što je Bog poslao proroka. Samuel je bio drugačiji glasnik, drugačiji sudac. I nakon njega nema sljedećeg suca, nema osmog glasnika. Nakon njega nastupa Izraelsko kraljestvo. I nakon Samuela, proroka poput Samuela u našem vremenu, što je bez braka, nema sljedećeg glasnika, nema sljedećeg crkvenog doba, nastupa Kristovo kraljestvo. Nastupa vrijeme tisućogodišnjeg kraljestva, carstva. To je nešto kao što je to danas. Razmišljamo o crkvi, organizaciji, denominacijama, kaže. One su toliko dugo na terenu i one su postale opuštene. Božje djelo je ostalo nedovršeno, riječ istina. Zato što crkva, ona sama po sebi, je postala zamućenog vida. I mi trebamo danas glas Božji da nam progovori i da nas vrati natrag. Dakle, kad je Božji glas progovorio i rekao Samuel, Samuel, bio je to glas koji je prekinuo ciklus koji se iznova ponavljao 400 godina, da nakon probuđenja dolazi smrt. Kaže, mi smo došli do toga da je crkva toliko razlomljena, da Bog ponovno vraća i nadprirodno je posluženo ljudima. Ono što vidite, vi u ovih 400 godina sudaca ne vidite nadprirodno. Ne vidite nigdje ognjeni stup, ne vidite nigdje Božji glas, ne vidite nigdje, tako kaže Gospod. Vi samo vidite ratnike koji pobjede, jel tako, i onda još tamo imaju 70 djece, djecu sa priležnicama, rade oplečke i narod nakon njihove smrti se vrati u grijeh. Znači, ovdje sada imamo nekoga koji je taj ciklus završio i nema sljedećeg doba. Zato je tolika važnost proroka, da nije prorok, da je to samo još jedan propovjednik, da je to još samo jedan glasnik, da je to samo još jedan reformator. Taj ciklus bi se nastavio. Boga je prekinuo prorok s otvorenom vizijom, sa tako kaže Gospod. I sad moram tu dodati nešto što me brat Saša dopunio i malo korigirao i drago mi je za to, jer nisam vidio to odmah u prošloj službi. I s tim ćemo završiti. Dakle, kome je taj prorok dan? Ono što vidite, prorok nije dan Eliju, to je dan Hani. Znači, i zavjetova se govoreći Gospodine nad vojskama. Ako pogledaš na muku svoje sluškinje, spomeneš me se i zaboraviš na svoju sluškinju, nego daš svoje sluškinji muško dijete, ja ću ga dati Gospodinu za sve dane njegova života i neće britva doći na njegovu glavu. Dakle, prorok nije došao u metodističkom pokretu. Nije bio svećenik, ali tako, nije došao Eliju. Nego Bog je imao neku grupu sa strane negdje koja je bila iskrena i vapila Bogu za probuđenje. Dakle, Hana, njezina utroba je bila mrtva i tražila je Bogu da je oživi utroba, da je Bog da probuđenje. I prorok kaže da je Hana bila stara žena. Kaže, Hana je imala prije, kaže, Marija je imala primjer nekoga koji je dobio dijete, iako je bio star. Kaže, imala je primjer Sare, imala je primjer Hane. Kaže, ona je prošla vrijeme, kaže, Hana je prošla vrijeme rađana. U jednoj propovjedi, jednom bratim Prujit je rekao, kaže, propovjedao je Sari, i onda je rekao, 2000 godina stara. Sara je dobila sina. Znači, 2000 godina stara crkva je dobila obećanog sina. I Hana je bila ta 2000 godina stara žena koja je dan sin. Dakle, tko je ta Hana kojom je Bog dao proroka? To smo mi. Prošli put smo našli onaj citat i prorok kaže da uspoređuje sa svetim valjačima. Ja sam iz toga zaključio da možda misli na pentekostalni pokret. Međutim, istina je da prorok kaže i je propovjedao i propovjed zašto sam ja sveti valjač. Dakle, mi smo ti sveti valjači i našao sam citat i prorok to kaže. Znači, kad je Saša mi to poslao, rekao sam odlično, idem još bolje to malo istražiti. Kaže, Hana je prošla doba rađanja. Otišla je u hram jednog dana u Šilo. Prvo kaže, Vesli se borio u Šilo. Teturala je tamo, pala je za oltar, podigla svoje ruke i vapila da su ljudi mislili da je pijana. Nije bila pijana, bila je neshvaćena. Kaže, i puno ljudi je reklo neku večer, otišli su dolje i rekli, to mora da je hrpa svetih valjača tamo, zbog svog tog vrištanja i provođenja. Kaže, prvo oni nisu ludi, oni su samo neshvaćeni, to je sve. Kaže, svećenik je čak zeteturao i izašao i pitao je li pijena. Kaže, kao što sad vidite kako je taj metodistički pokret smatrao pentekostalni pokret da su sveti valjači i da su pijani. Svećenik je bio taj uštogljeni sveti način svetosti, formalnost i tako dalje. I kad je došla Hana, koja je iskreno vapila, izgledala je kao da je pijena. Kaže, ona nije gledala kakve šešire žene nose, kakvu odjeću su obukle. Otišla je proslavljati Boga i tražiti ga nešto. Dakle, kaže, iako ste vi došli ovo popodneva, kaže, bez obzira da li ste na štakama ili na kolicima, što god da je, ako tražite Boga nešto, onda ćete to primiti. Dakle, kaže, Hana je došla tražiti Boga nešto. I Bog je to dao. I sad kaže o propovedi uskrsnuće Lazara. Kaže, Hana je došla u hram, kad je već prošla vrijeme rađanja, da služi Bogu. Vjerojatno su sve žene otišle u Šilo, možda da vide kakav šešir ova druga nosi, ali ne Hana. Ona je otišla s nečim u svom srcu, ona je željela razgovarati s Bogom. I ona se molila s takvom dubinom iskrenosti, toliko da ju je svećenik krivo razumio, nije ju shvatio. Kaže, poput danas ponekad kad se nas naziva fanaticima zato što se molimo i vapimo Bogu. Dakle, tu sam našao da prvo kažem, mi smo Hana ta. Kaže, nas se naziva fanaticima kao što se Hanu nazivalo fanaticima zato što se molimo i vapimo Bogu. Dakle, otišla je u hram, u Šilo, kaže, ne da vide šta su drugi obukli, nego otišla je s nečim u svom srcu, žela je razgovarati s Bogom, s dubokom iskrenosti, toliko da ju je Eli kao svećenik nije shvatio. Poput danas ponekad što se nas naziva fanatici, zato što se molimo i vapimo Bogu. Kaže, mi nismo fanatici, nego smo neshvaćeni, to je sve. Mislio je da je pijana. Isto su stvar mislili na pedesetnici i isto misle i danas. Rekla je da nije bila pijana, nego se molila Bogu da joj ukloni sramotu. I on ju je blagoslovio. I čim je ona primila blagoslov od svećenika, že Bog joj je mogao dati bebu odmah u ruke. Ali ona je otišla kući, vesela, znajući da u pravo vrijeme Bog će to ispuniti. I to su, kaže, takvi ljudi bi mi trebali biti danas. Uzeti Boga za njegovu riječ. Kaže, ono što vidite sad, Bog joj nije dao odmah. I Bog dama ne da odmah. Znači, Bog nam nije dao uznesenje odmah. Uznesenje je moglo biti 77. Tako, moglo je biti, ne znam, kad sve. Nismo dobili odmah to što smo tražili od Boga. Jer ovdje kaže prorok na puno mjesta, kaže, Bog je nije dao odmah. Nego je znala da će u pravo vrijeme Bog to ispuniti. I kaže, takvi bi ljudi mi trebali biti danas. Uzeti Boga za njegovu, uzeti Boga za njegovu riječ. Znači, kao vjernici, kao crkva, Bog nam danas ne da sve odmah. Nije dao ni Hane. Kaže, ona ga je uzela za Božju riječ, Boga za Božju riječ. Iako u tom trenutku nije imala dijete u rukama, znala je da će Bog ispuniti svoje obećanje. Kaže, Bog je mogao staviti malog Samuela ravno u Hanine ruke. On je stvoritelj svih stvari. Jednostavno ga izgovoriti u postojanje. Ali umjesto da to napravi, bila je to jedna regularna procedura od 9 mjeseci prije nego što je beba došla. Mogao je to napraviti odmah, ali nije napravio ti odmah. On je dao obećanje i ona je baštinila obećanje. Znači jedna regularna procedura. Sve što mi sad prolazimo, prolazimo na način da nam Bog traži da čekamo. Moliš ga za iscjeljenje, moraš se čekati. Ide često neka regularna procedura, možda ideš kod doktora, možda ovo, možda ono, možda moraš malo vježba, tamo, ali ti Bog da to što si ti je obećao, često, ne kao čudo, nego kroz neku regularnu proceduru, kako prorok kaže. I rekao je, neka ti Gospod da tvoju. I ona je, kaže, ustala, blagoslovila Gospoda, otišla kući i dobila dijete, to je sve. To je koliko je to jednostavno bilo. Uzela je Boga za njegovu riječ. Kaže, Hana u hramu bila je stara žena. Kaže, imali su puno primjera toga, njih koje su imali muževe. Ali Marija je morala vjerovati nešto što se nije nikad dogodilo. Kaže, i vi imate tisuće primjera božanskog iscjeljenja. Pogledajte na ljude koji su bili iscijeljeni od raka, od slijepila, od njemosti, od gluhosti, razno razne bolesti i nemoći. Dakle, imamo puno primjera. I prorok kaže na jednom mjestu da je Hana, možda imam taj citat, pomalo ćemo s tim i završiti, da se Hana sjetila Sare. I da je Hana rekla, ako je Sara mogla u starosti dobiti dijete, zašto ne bi mogla ja? I onda vam prvo kaže, imate puno primjera da su ljudi bili božanski iscijeljeni. I ako su oni mogli biti iscijeljeni, zašto ne bi mogli biti vi? To je bio, kako to kažu na engleski, mindset. To je bio stav, način razmišljanja Hane. Sara je dobila dijete kao stara. Stara, zašto ne bi i ja? Evo pogledaj, tako imam taj citat. Kaže, nije bilo jednostavno Hane u hramu. Mogu je zamisliti kako ide u Šilo da proslavlja Gospoda. Mogu vidjeti svakoga kako ide uz nju. Žene su govorile, pa pogledaj, gospođa Jones ima novi šešir, nije li lijep? A druga rekla, pa gospođa John Doe ponovno, kaže, nosi taj isti veo koji je nosila prije 10 godina. Ali Hana je išla sa drugom svrhom. Kaže, Bože, pomozi nam da mi odemo u kuću Božju, u dom Božji, ne da vidimo kako su međusobno obučeni, ili da vidimo jedni druge, nego da idemo s jednom svrhom, a to je da sretnemo Boga. Kaže, da dođemo, Bože, pomozi nam da dođemo na službu, u crkvu, u dom Božji. Ne da se međusobno podružimo, da vidimo jedni druge, ili da vidimo kako smo obučeni, nego sa svrhom da sretnemo Boga. Nju nije bila briga da li netko ima novi šešir ili ima neku novu odjeću. Ona je bila neplodna, nije imala djece. I slušajte, sad kaže, i ona je vidjela riječ Božju gdje je Sara dobila bebu nakon što je prošla vrijeme rađanja. Pa ako je Sara to primila, onda može i Hana. I ajde da stanemo ovdje na trenutak. Ako je gospođa John Doe ili gospodin John Doe ovdje imao rak i bio iscijeljen, onda i ti možeš biti iscijeljen. Dakle, kaže, Hana je došla i rekla, imam u Bibliji primjer Sare koja je bila u mojim godinama, ili možda i starija. I dobila je dijete svoje starosti. Ako može Sara, onda mogu i ja. Kaže prorok, ajde da stanemo tu na trenutak. Ako je gospodin John Doe imao rak i bio iscijeljen, onda možeš biti i ti iscijeljen. Ako je ovaj čovjek bio slijep i sada vidi, onda možeš i ti vidjeti ako si slijep. Kaže, na taj način je kongresmen Upshaw. Kako je kongresmen Upshaw bio iscijeljen? Kaže, prorok čitao je o Florence Nightingale i njezinim problemima i čitao je o ovom postolaru koji je bio paraliziran baptističkom džakonu. I kaže, kongresman Upshaw je rekao, ako se to dogodilo njemu, može se dogoditi meni. Dakle, ajde da čitamo, imamo taj stav, kaže, prvo, pravilni mentalni stav prema svakom Božem obećanju će ga dovesti da se ispuni. Kakav je to bio stav koji kongresmen Upshaw? Rekao, ako taj baptistički džakon, postolar, je bio iscijeljen kad je bio paraliziran, ili Florence Nightingale bila iscijeljena, ako mogu oni, mogu i ja. Kaže, vjera dolazi slušanjem riječi Bože. Kaže, ako Florence Nightingale, koja je ležala sa rakom i imala je samo nekih 40 kila, je potpuno normalna i zdrava i ima sad oko 100 i nešto pounda danas. Kaže, potpuno normalna i zdrava, onda može svaki slučaj sa rakom biti na isti način. Kaže, ako mala Georgie Carter iz Milltowna, koja je ležala 9 godina i 8 mjeseci, nije se gotovo mogla ni pomaknuti svoje ruke, nije mogla podići ni svoju onu čašu gdje je ispljuvavala sa ispljuvacima, jer je tuberkuloza ju skroz kršila. I odustali su od nje bili prije 5 godina. Doktori su je ostavili. I nije vidjela stabla ni ništa 9 godina i 6 mjeseci. I onda u jednom trenutku je potpuno ozdravila prije 8 godina. I sada svira pijano u Milltown Baptističkoj crkvi večeras. Ako ona može biti iscijeljena od toga, od tuberkuloze, možeš i ti. Svaki slučaj. Hana je rekla, pogledaj, ako Sara, gotovo 100 godina stara, ako je mogla primiti sjeme, kaže, Hana je vjerojatno bila oko možda 40, 50, 60, nešto tako, rekla je, onda mogu i ja. Kaže, nije obraćala pažnju na ništa što je netko drugi rekao. Neki od njih su govorili o ovome, onome, nečem drugome. Imala je samo jednu alternativu, a to je da njezina molitva bude iscijeljena, odgovorena. To je da njezina molitva bude odgovorena. Kaže, ako ste vi ovdje večeras, i ako se vraćate sa istim blagoslovom koji je Hana imala, sa tako kaže Gospod. Kaže, bez obzira što propovjednik, što ovo, što ono, vi ste došli u kuću Gospodnju sa vjerom. Hanu nije mogao spriječiti ni propovjednik koji nije bio baš u redu s Bogom. Znači, ona je došla u hram gdje je bio Eli kao propovjednik, koji baš nije bio u redu s Bogom, ali niti to je nije spriječeno. Bez obzira, niti šta su pričale žene okolo, tako, niti to što je stara. Ona je našla primjer u riječi, a to je bio slučaj Sare, i rekla, ako je Sara mogla sa skoro 100 godina, pa mogu i ja sa skoro tih 50-60 godina koliko je ona imala. Kaže, imala je na umu samo jednu stvar, a to je da njezina molitva bude odgovorena. I bez obzira kakav je bio propovjednik, ovo ili ono, dođite u dom Gospodnji sa vjerom. Ona nije bila pijana, bila je nesvaćena. I mnogi ljudi, žene koje su stvarno, kaže, iz dubine svog srca, stvarno predani Gospodu Isusu Kristu, oni nisu ludi, oni su nesvaćeni. I rekla je, on je rekao, Gospod ti to dao i neka te Gospod blagoslovi. To je sve što ona željela znati. Tamo je bio Božji svećenik. Božji svećenik je proglasio blagoslov nad njom i ona je otišla kući. Bog joj je mogao dati bebu u ruke, da je to želio, opet kaže prorok. Ali on ima način na koji radi stvari. Nema razlike da li da se to dogodi odmah ili ne. Imala je Božju riječ koja je usidrila se u njezinu srcu. Vjera dolazi slušanjem. Slušala je Božju riječ, prihvatila je to, otišla kući veseleći se, slaveći Boga što će imati bebu. I za 9 mjeseci mali Samuel je rođen. Uzela je Boga za njegovu riječ, vjerovala je to, vjera dolazi slušanjem riječi Božje. I sad s ovim ćemo završiti. Kaže, primijetite, nije bila sebična. Kad je čula, kad ju je Bog čuo i odgovorio njezinu molitvu, dao joj je sina. I ona ga je vratila Bogu. Zato što je bila voljna ne biti sebična nakon što joj je Bog odgovorio na molitvu, dao joj je prorok. Dakle, ta Hana, ta 2000 godina stara žena, kršćanska crkva, koja je bila neplodna, imala je samo reformatora za reformatorom, suca za sucem, uspone i padove, probuđenje i smrt, ciklus koji je bio neprekinut 2000 godina. Pojavila se iskrena osoba koja je tražila probuđenje. Tražila je samo još jedno dijete. Ali zato što je, kaže, bila voljna vratiti Bogu to dijete i ne biti sebična, Bog joj je dao proroka. Dakle, Bog nam je dao proroka, ne još jednog reformata. Kaže, to je bio malo ekstra blagoslov. Kaže, on je pun njih, tih malih ekstra blagoslova koje vam on daje. Ne samo sina, nego proroka. I nije bilo otvorene vizije mnogo, mnogo godina u Izraelu. Samuel, prvi prorok za mnogo, mnogo godina. I možemo reći da je Branham prvi prorok za tisućama, nakon tisuća godina. Prvi prorok, Bog koji je Bog dao kao mali ekstra blagoslov crkvi. Kaže, zato što je njegova majka postala očajna, nije mogla imati djecu, prošla je vrijeme rađanja, možda 60-70 godina stara, i molila se sa očajanjem da mora dobiti dijete. Što je to? Bog joj je progovorio bez sumnje. Ne možeš biti očajan dok ti Bog ne progovori. I sad, što ćemo spomenuti, možda s tim sljedeći put nastavimo. Kad je dobila sina, vratila ga je u hram. I ono što smo vidjeli, evanđelje će biti vraćeno, prvo kaže, će biti u mileniju hram. Znači, evanđelje će biti vraćeno židovima. I ono što smo gledali, pa kako je Hana mogla to dijete koje je toliko željela, ali tako, dati u hram. Jer to preslika da to dijete koje je kršćanska crkva, ta 2 godine stara žena, dobila, kojeg je dobila nakon toliko dugo vremena, ali tako, bit će vraćen u hram, bit će vraćen u židovima. Ko je ta Sara u Bibliji? To smo mi. Tako, ko je ta Hana? To smo mi. Kaže prorok, kako ga je dobila? Pa našla je u riječi da kaže, ako može Sara, mogu i ja. Ako je Bog mogao Sari dati dijete, može ga dati i meni. I kaže, mi smo ti ljudi koji kad, kaže, ako je Bog mogao iscijeliti kongresmena Abšova, onda može iscijeliti i nas. Kongresmen Abšman je rekao, ako može iscijeliti tog baptističkog džakona koji je paraliziran, ili Florence Nightingale, onda može i mene. Tako i ona je bila fokusirana, kaže prorok, na jednu jedinu alternativu, a to je da se njezina molitva odgovore, da Bog odgovore na njezinu molitvu. Kaže, ako ste vi takvi ovdje večeras, vi ćete se vratiti sa istim blagoslovom kakvog je Hana dobila. Sad tako kaže Gospod. Kaže, bez obzira kakav je propovjednik, šta ovo ili ono, vi dolazite u kuću Božju sa vjerom. Kaže, ako smo došli kao Hana, onda ćemo se vratiti sa istim blagoslovom kojeg je Hana dobila. Bog je nije dao dijete odmah u ruke, nego je dao, tako kaže Gospod. Dao je obećanje, ona je otišla i vjerovala. Prošla je regularna procedura, malo je morala sačekati, ali Bog ispunio svoju riječ. I mi moramo malo sačekati uznesenje, ali Bog će ispuniti svoju riječ. Morate možda malo sačekati svoje iscjeljenje, da će Bog ispuniti svoju riječ. Morate sačekati da Bog spasi vašu djecu, ali će Bog ispuniti svoju riječ. Budite kao Hana. Fokusirani na to da Bog odgovori vašu molitvu. I kaže, to je jednostavno. Našla je Saru u Bibliji i rekla je, ako može Sara, kako je Bog mogao Sari dati dijete, može meni. I nađite nekoga kome je Bog ispunio. Kaže prorok, imate tisuće primjera božanskog iscjeljenja. Pogledajte na ljude koji su iscjeljeni od raka, od slijepila, gluhoće, njemosti, od razno raznih bolesti. Ako je Bog mogao iscijeliti njih, može iscijeliti nas. Ako je Bog mogao spasiti njihovu djecu, može spasiti našu djecu. Ako je Bog mogao uzeti Henoka uznesenje, može uzeti nas. Budimo kao ta Hana. I Bog je postavio proroka na kraju vremena, zašto? Da prekine ciklus probuđenja i smrti. Probuđenja i smrti. Kad je došao prorok, bio je to zadnji sudac u Izraelu. Dok god nije bio prorok, svaki koji bi došao njegovo probuđenje bi umro, pojavio bi se novi. Ali kad je došao sudac, prorok, vrijeme je završilo. Nastupilo je novo razdoblje kraljevstva. Bog nam je poslao proroka, vlasnika, i vrijeme probuđenja i smrti, taj ciklus je prekinut. I dolazi vrijeme kraljevstva, tisućugodišnje kraljevstva. Bog blagoslovi, on pomog glave. Dragi Isuse, hvala ti da znamo da ta vrijeme probuđenja pa smrti, taj ciklus koji se kroz povijest crkve stalno ponavljao, Gospode. Taj začarani krug, taj đavolski krug koji se vrtio, Gospode, koji se iznova događao, iz doba u doba, iz reformatora u reformatora, Gospode, da si ti na kraju vremena postao suca proroka, vlasnika proroka, koji je prekinuo, Gospode, taj začarani ciklus. I, Gospode, da nakon ovoga više nema novog suca, nema novog vlasnika, nema novog crkvenog doba, dolazi vrijeme kraljevstva. Hvala ti, Gospode, da se možemo u to vrijeme poistovjetiti sa Hanom, kome si dao tog vlasnika. Gospode, da imamo tu riječ, da imamo tu poruku, da je možemo vjerovati, da je se možemo držati, Gospode, da je se možemo biti uvijek ona prva generacija koja direktno ide na izvor, sluša tu riječ, vjeruje, ispovjeda je, Gospode, i živi je. Hvala ti za to iz sveg srca, u Isusovo ime. Moramo i danas otpjevati, onda dođe glasnik iz otkrivanja. Amen. Thank you. Taj ciklus probuđenja i smrti završen. Tako. I u našem životu mi sami ne moramo živjeti život gdje imaš da jedan dan kad vjeruješ Bogu i onda padneš u grijeh. I onda malo dođe kamp, probuđenje, nešto, pa počneš služiti Bogu, pa opet padneš u grijeh. Pa onda malo vjeruješ, pa opet ne vjeruješ, pa opet radiš stvari koje nisi htio. I ako ne, jedini način, jedino što ima snagu da to prekine, je poruka, je prorok. Bog nam je poslao proroka da ne moramo živjeti kao suci. Da par dana služimo Bogu i onda opet smo pali u grijeh. Pa iz početka, pa iznova. Pa jedan dan smo spašeni, pa onda sutradan izgubljeni, pa spašeni, pa izgubljeni, pa sretni, pa nesretni. Bog pošalje proroka koji završi vrijeme sudaca, završi vrijeme tih, tog začaranog đavolovog ciklusa, da možemo živjeti pobjedničkim životom. Kako možemo živjeti pobjedničkim životom? Nema pobjede bez ove poruke, bez proročke riječi. Ako počnemo slušati, hraniti se i živjeti, onda živimo životom kad je vrijeme sudaca završilo, vrijeme reformatora završilo, vrijeme uspona i padova gotovo. Bog blagoslovi. Amen.